Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Prin specificul muncii mele cu omul, adesea mă nedumirește o întrebare. Cum se face că credincioșii care au Biblia pe noptieră nu o cunosc? Dar și mai mult mă izbește o dilemă, una dureroasă. Cum se face că unii dintre cei mai asidui cititori ai Bibliei, care nu scapă o zi fără să o studieze, sunt răi, justițiari și bârfitori, fără milă? Ei, dezlegarea o aflăm investigând tot felul în care oamenii se apropie de Biblie. Capitolul 5. Mintea sub asediu. Partea 1. Continuare. Subtitlu: Surogate. Cine iubește, acela va fi flămând și însetat după Dumnezeu, însetat după cuvântul lui. De-a lungul anilor am cunoscut mai multe tipologii de cititori consacrați ai Bibliei, care mi-au produs un evantai de sentimente, de la bucurie la aversiune. Sidonia. E o vrăjitoare din mahalaua ploieșteană Cărămidari. Are o Biblie mare cu cruce. Citește des din ea oricând vine clientul ca să-i dezlege. Ia cartea și tacticos o deschide și acolo unde pune degetul citește. Apoi face cruci și alte semne. Zice că Biblia are putere. Cred și eu, da, și diavolul crede. Nealecu nu pleacă niciun chip la treabă până nu citește zilnic o pagină din Biblie. De când face așa, îi merge bine toată ziua. Nu-i place Vechiul Testament, dar n-are încotro, că se merită. Așa că a încetat să mai comenteze. Un alt caz. Pe Areta am cunoscut-o mai bine, pentru că era într-una din districtele păstorite de mine. Era o bunică de 84 de ani. I-am văzut Biblia mare. Am și frunzărit-o și, ce să spun, m-a încântat. Era subliniată în mai multe culori și bătrânica petrecea cel puțin oră pe zi, fie iarna, fie vara, citind-o. Locuia la oaltă cu fiul și nora, în casa lor bătrânească. Odată când tocmai plecam din vizită la ea, nora ei și ea, bună creștină, a vrut să mă însoțească până la poartă. Pe drum mi-a zis: frate pastor, rugați-vă pentru mine, simt că mă prăbușesc. M-am oprit pe alee. Care-i necazul, soră? Soacră mea, și femeia a început să plângă. Nu mă lasă deloc, mă toacă într-una, nimic nu-i bun din ce fac. Mă beștelește în fața lui Nicu și el tace de frica ei.
Studia maica Areta vârtos, cu aceeași inimă veche. Ca și Alecu, plăteau tributul zilnic și aveau un fel de pace. Dar ce fel de pace? Pe Victor l-am admirat. Terminase o facultate, politehnică, dar pentru că în comunism era greu să ții sabatul, a dat la teologie. Avea o memorie excelentă, o gândire ageră și perseverentă. Studia Biblia asidu. Era un foarte tare doctrinist. Știa multe date, știa însemnătatea numelor vechi. Predica coerent și logic. Odată de față cu mine, un prezbiter isteț l-a întrebat: Spuneți-ne ceva, frate Victor, despre studiul dumneavoastră devoțional. Victor a tăcut o vreme cu buzele strânse. A clipit des și a zis scurt: N-am. Adăugând apoi: Poate ăsta-i defectul meu. I-am admirat sinceritatea. Tot din sinceritate azi nu mai predică, nu mai este nici măcar membru. Mai cunosc un mod surogat de studiu biblic, pe tabletă sau pe smartphone. Da, se vede bine, căci poți să-i dai caractere mari. Citești un fragment în mers, în autobuz, sau cauți rapid un text biblic. Tehnologia este într-adevăr utilă. Are însă un singur defect major. Îi fură Bibliei sacralitatea, punând-o pe același ecran la un loc cu poantele, știrile, fotbalul, cancanul, cu scrierile profane. Biblia devine un cuvânt de înțelepciune, fără să mai fie cuvântul lui Dumnezeu care îți vorbește. Și mai are încă un defect. După ce ai rulat rândurile în sus și ai citit capitolul dorit, rămâi cu mai nimic, pentru că îți lipsește reprezentarea spațială. Mintea noastră gândește spațial. Când ai Biblia în față, știi unde se află textul, pe ce pagină, în care coloană, sus, la mijloc sau jos, și îl poți identifica ușor chiar dacă n-ai reținut capitolul și versetul. Acesta este modul în care îți însușești Biblia. Cartea devine a ta. Aici se cuvine să zăbovim puțin. Există o diferență între informație și cunoștință. Informația îți importă date care îți sunt de folos momentan în procesul umplerii unor goluri de date. Informația însă nu se arhivează în memoria pe termen lung, decât dacă este procesată în două feluri. Fie că asimilezi informația în rețeaua de cunoștințe născute din propriile tale întrebări, sau prin experimentarea lor în planul trăirilor emoționale și spirituale, manifestate apoi prin aha-uri. Aceasta se realizează prin studiul devoțional. Atunci când stai nu doar cu mintea, ci cu toată ființa înaintea lui Dumnezeu care îți vorbește. Nu o deschizi pentru informații, nici ca să-ți plătești tributul spiritual. Tu vrei să te întâlnești cu Dumnezeu și aștepți ca El să-ți vorbească. În primăvara lui 1974, primisem semnale că șederea mea ca asistent la conservator se apropia de încheiere. În inima mea tare doream să-mi dedic viața ca slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor. Și într-o zi de iunie, mi-am destănuit dorința mentorului meu. După ce m-a ascultat, s-a uitat îngrijorat la mine și mi-a spus direct: Nu este o alegere bună. Pastorația este un teren periculos. Securitatea te știe și te vânează. Cunosc doi pastori promițători care au fost pescuiți devenind informatorii securității. Tu nu trebuie să fii pastor ca să-L slujești pe Dumnezeu. Și așa mai departe. Cuvintele lui atârnau greu. Confuz, m-am dus acasă. Tensiunea dintre dorința mea și sfatul mentorului meu devenise apăsătoare. Sfaturile lui erau întotdeauna bune și țineam mult la cel ce mă îndrumase cu răbdare pe calea cunoașterii lui Dumnezeu. Iubeam cuvântul, dar doream să-l și vestesc. În pană totală de perspectivă, am îngenunchiat lângă canapea după ajutor. Ochii mi-au zărit Biblia. Oh, acolo e cuvântul care îmi vorbește. Am luat-o repede și m-am rugat: Tată, vreau să fac voia ta, spune-mi ce să fac. Și am deschis-o. Privirea mi-a căzut pe 1 Samuel, capitolul 10, cu 6 și 7. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Citeam cuvântul care îmi vorbea și eram pătruns de emoție. Duhul Domnului are un plan cu mine. Acum eram cadru didactic și iată, urma să devin altceva, un alt om. Vor interveni semne, dar ce altul mai clar decât desfacerea contractului de muncă? Și în final un imperativ, fă ce vei găsi de făcut, ca să se încheie cu asigurarea că Domnul va fi cu mine și nu voi fi singur în periculoasa întreprindere. M-am grăbit să împărtășesc experiența mea prietenului meu. M-a ascultat atent, apoi a concluzionat smerit. Da, fă cum îți dictează conștiința. Că Domnul a fost cu mine s-a adeverit prin minunea prin care, împotriva oricărei șanse, am fost totuși admis la seminarul teologic. Dragul meu, reține, experiența cu deschisul Bibliei la întâmplare este doar o excepție față de modul obișnuit de studiu devoțional. Aceasta se întâmplă doar când mintea nu mai găsește ieșire, bâșbuie și cere un răspuns din cuvânt. Oricând însă deschizi Biblia, Dumnezeu îți vorbește ție în mod specific. Nu există ocazie când Scriptura să n-aibă ceva de zis, fie mângâiere, fie mustrare sau îndrumare. Cuvântul lui este viu și dăruiește viață. Unii s-ar putea întreba, ce ar putea să-mi spună Dumnezeu în pasajele seci de măsurători sau de înșiruiri de neamuri? La patul unui muribund ședea un pastor tânăr. Muribundul fusese îndrumătorul său, bătrânul pastor, al cărui loc îl lua tânărul acum. Se cunoșteau de mult. Din când în când, bătrânul deschidea gura să mai inspire puțin aer. Tânărul îi ținea mâna. Doriți ceva? Întreba acesta. Da, citește-mi. Tânărul lua Biblia bătrânului de pe raft, o deschise și rămase în așteptare. De unde ați vrea să vă citesc? Cu ochii închiși, bătrânul predicator șopti. Numeri. Tânărului i se păru că n-au de bine. La ce număr și la ce carte? La Numeri, la început. Nedumerit, tânărul deschise la Numeri, cartea Numeri, și citi. Pentru Ruben Elițur, fiul lui Ședeur, pentru Simeon Shelumiel, fiul lui Țirușadai, pentru Iuda Nahșon, fiul lui Aminadab, pentru Isahar Netaneel, fiul lui Tsuar, pentru Zabolon Eliab, fiul lui Helon, pentru fiul lui Iosif, pentru Efraim Elișama, fiul lui Amihud, pentru Manase Gamliel, fiul lui Pedațhur. Din când în când, tânărul ridica privirea mirată spre chipul bătrânului. Un zâmbet îi lumina fața. Părea că urechea lui savura fiecare nume. Când a ajuns în sfârșit la capul șirului, tânărul se opri consternat. Părinte, ajutați-mă, ce ați găsit înălțător în... Dar nu-și termină fraza, că bătrânul întoarse încet fața spre el și îi spuse, îi cunoști? Știi cine sunt?
Nu!
Nici eu, răspunse bătrânul. Aici e minunea. Dumnezeu însă îi cunoaște pe nume și îi păstrează în cartea lui. Câtă mângâiere pentru mine, un anonim, un nimeni. Subtitlu: din ce cauză e lipsă? Îți amintești de impactul pe care l-au bomboanele pentru apetit? Mă refer la cel spiritual. Cunosc o familie bună, credincioasă, în care copiii memorau texte biblice și se bucurau de altarul de dimineață și de seară. Cântau zâmbind și cu voie bună. Cu timpul au intrat smartphone-urile în casă și au devastat mintea băieților. La ora actuală, băieții, unul de 14, celălalt să aibă 10, sunt captivi. Au plonjat într-o altă lume virtuală, feerică, generoasă, accesibilă, atot suficientă, care nu-ți lasă nici o clipă să te plictisești și nici să-ți amintești că există în lumea reală. Este uimitor pentru părinți, dar și pentru cei care cunosc băieții cât de nerecunoscut au ajuns. Acest caz este încă unul care confirmă principiul că ce mănânci, aceea devii. O fermă de vite din Australia, numită Mayura Station, produce carne de vită cu o savoare fără egal, ceea ce a făcut-o să fie unică pe piață. Secretul constă în dieta vitelor. Două puncte, ciocolată, prăjituri și bomboane, pe care le obțin la prețuri mici din stocurile expirate. Hrana obișnuită a vitelor este grâu, fân, secară, iarbă și porumb. Dar cu câteva luni înainte de sacrificare, li se adaugă un amestec copios de dulciuri. Gustul acestui biftec încetează să mai fie o friptură. El capătă o savoare dulce ca de desert, ceea ce face ca jumătate de kilogram de trufanda să se vândă cu $300. Principiul că mâncarea te determină se aplică cel mai semnificativ în ce privește personalitatea. Omul nu este doar animal. Ceea ce îl înnobilează este spiritualul, capacitatea lui de a pătrunde sensul existenței, transcendentalul și împlinirea de sine. Spiritualul se slujește de capacitățile minții și ale sufletului. Când omul își investește sufletul și mintea în preocupări triviale, se produce o dublă pierdere. Pe de o parte, capacitatea spirituală este blocată și degradată. Iar pe de altă parte, timpul, efemer și ireversibil, îți este jefuit. Oare s-ar mai fi produs trezirea din pumni pentru Alice Cooper, George Foreman, Jane Fonda, Chuck Norris, Anna Rice sau Vanity, despre care am amintit la începutul capitolului, dacă aceștia n-ar fi ajuns cu sau fără voia lor într-o încremenire a timpului în care se poate reflecta la mizeria și soarta ultimă a vieții lor? În Psalmul 46:10 scrie: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Subtitlu: contraofensiva. Începând cu secolul al IX-lea, apelul la opriți-vă, căci eu sunt Dumnezeu, a fost copleșit de revoluția științifico-tehnică. Vechile eșafodaje au fost răsturnate. Circulația informațiilor, tot mai abundentă, a ajuns să bombardeze infinitul cu o puzderie de date, a căror procesare și aplicare în utilitarul privat i-a împuținat în mod progresiv timpul de reflecție. Chiar numai o privire fugară despre evoluția mijloacelor de comunicare în masă din ultimii 200 de ani, cam de la 1820 până în 2020, ne revelează o proliferare impresionantă. În 1820, comunicarea personală se făcea doar prin scrisoare. Comunicarea publică n-avea la dispoziție decât presa scrisă, ziarul sau cartea și eventual pâlnia amplificatoare a toboșarului cu anunțurile sale din piață. După ce în 1838 Samuel Morse patentează telegraful, A doua jumătate a secolului XIX cunoaște explozia mijloacelor de comunicare. Astăzi, mai mult de 90% din populația Statelor Unite are acces la internet, smartphone, televizor. Nu este aceasta o imensă binecuvântare pentru mintea omului însetată după cunoaștere și socializare? Să vedem. Viena secolelor 18 și 19 a fost polul muzical al Europei, grație atracției exercitate de titanii clasicismului, Haydn și Mozart. Aici s-a aciuiat și tânărul Ludwig van Beethoven, inițial ca ucenic al lui Joseph Haydn. Viața lui în Viena a fost presărată cu clipe de extaz și lungi perioade de agonie, una dintre cauze fiind starea precară a sănătății. Refugiul și-l găsea tot mai des la Baden bei Wien. La aceste băi se relaxa, stând cu orele în băile termale. Totuși, durerile abdominale, tulburările digestive și colicile de care suferea continuau să se agraveze. La 57 de ani, în 1827, Beethoven moare din cauza unei ciroze. În 2005 însă, două institute au cercetat în mod independent bucăți din craniu și fragmente de păr aparținând lui Beethoven și au descoperit mari concentrații de plumb, până la 100 de ori mai mari decât concentrația admisă. Concluzia la care au ajuns unii cercetători este că Beethoven a murit intoxicat cu plumb, plumb absorbit din băile termale din Baden bei Wien. Stupefiant! Tocmai lucrul despre care el credea că îi va aduce vindecare și relaxare l-a otrăvit încetul cu încetul până l-a omorât. Vizionarii utopici profetizau că multiplicarea mijloacelor de comunicare va naște o fraternitate umană fără frontiere. Lucrurile însă au luat o întorsătură brutală pe măsură ce tehnologia devenea tot mai smart, mai abundentă și mai consumeristă. Individualismul catalizat de tehnologie a produs doar alienare socială și atomizarea societății. E dur, dar adevărat că comunicațiile ne-au furat comunicarea. Opinia citită nu este doar a mea. Recent, inventatorul World Wide Web-ului, și anume Tim Berners-Lee, a mărturisit că este terifiat de ce a devenit creația sa. El își propusese să creeze un sistem liber, fără vreo autoritate centrală, prin care oricine să-și poată construi propriile sale aplicații, folosindu-se de tehnologie. Acum, spunea el cu amărăciune, web-ul a dat greș. În loc să slujească omenirea, a devenit anti-uman. Subtitlu: Jaf la drumul mare. În 1978, 42% din americani citeau în cursul unui an cel puțin 11 cărți, iar 13% citeau chiar 50 de titluri, arată un sondaj Gallup. Comparativ, după 40 de ani în 2018, timpul mediu acordat cititului de către segmentul 15-44 ani este de sub 10 minute pe zi. Pentru sport, contemporani au ceva mai mult, 17 minute pe zi. Pentru relații sociale reale, ține minte, doar 4 minute. Și atunci, cu ce își petrece omul orele libere ale zilei? Dacă vrei să știi, vei afla în episodul următor.